Iubiți nașii surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la Epistola lui Iacob, capitolul 4. Citim de la versetele 13 la 15. Iacob 4, pagina Bibliei 1190. Începem citirea cu versetul 13, concludem în versetul 15. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Ascultați acum, voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare, cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un nabur care se arată puțintel și apoi piere. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, dacă va voi Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Amin. Iată un cuvânt al lui Dumnezeu, un cuvânt inspirat de Duhul lui Dumnezeu prin Sfinții Apostoli, în situația de față, Apostolul Iacob. Este un cuvânt care vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Este un cuvânt care ne vorbește despre atotcunoașterea lui Dumnezeu. Este un cuvânt care ne invită la o rațiune curată, la o părere reală despre noi. În aceste zile, zile de criză, zile de teroare pentru America, zile de teroare pentru lumea întreagă, pentru că toți sunt zguduiți, toți sunt clătinați, toți întreabă oare ce urmează, ce va fi după aceste zile de nenorocire. Prin harul lui Dumnezeu, voi veni în ajutorul dumneavoastră, al meu personal, prin 8 mesaje speciale pe care le-am intitulat generic Teroare și Triumf. Acest este al doilea mesaj, primul s-a intitulat Iisus și moartea. Una din întrebările fundamentale ale omenirii este aceasta. Ce este viața? Cum putem să o definim? Unde începe? Unde se sfârșește? Are viața un început și are viața un sfârșit? Filozofii întreabă, copiii întreabă, Scriptura ne întreabă. Pentru că Duhul Domnului prin Iacob spune, căci ce este viața voastră? Desigur, la această întrebare supremă pentru omenire, se poate răspunde din multe unghiuri, din multe direcții. De exemplu, dacă vom răspunde la întrebarea ce este viața din perspectiva durării ei în timp, din perspectiva certitudinii ei, fiecare dintre noi va putea să răsfrească Sfânta Scriptură și să găsească, cred că, cel mai adecvat răspuns. Pasajul nostru de astăzi, din această perspectivă a durării în timp a vieții, Iacob ne spune în 4:14, viața este un abur. Și într-adevăr, să te scoli dimineața prin bunăvoința lui Dumnezeu, în societatea modernă, să te pregătești, să-ți servești cafeaua și apoi să intri la business și în clipa următoare să fii plecat, cum s-a întâmplat în New York, în Washington. Viața este un abur. Pe de altă parte, din această perspectivă a durării ei, viața este o umbră. 1 Cronici 29:15. Împăratul David, care este bătrân acum, spune aceste cuvinte memorabile. Înaintea ta, noi suntem niște străini și locuitori, ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra și fără nicio speranță. Nu că David nu avea speranță, dar vorbește din perspectiva faptului că atunci când momentul sosește, ca să pleci din lumea aceasta, nu mai există speranță de oprire. Te duci, mă duc, ne ducem, plecăm. În altă ordine de idei, viața este pasul de dinaintea gropii. Pasul de dinaintea gropii. 1 Samuel 20:3. Cuvântul Domnului spune, între mine și
și goapă nu este decât un pas, un pas. Și nu vreau să ofensez pe nimeni, nu vreau să credem că noi suntem atot înțelepți, noi avem înțelepciunea lui Dumnezeu, dacă vorbim ceva nu a noastră, care dintre noi poate să spună că între el și groapă este distanță mai lungă? Nu-i așa că este numai un pas? Este numai un pas. Deci, frați și surori, doamnelor și domnilor, haideți împreună în aceste zile de teroare și de terorism să răsfăim Scriptura împreună și să ne uităm la această întrebare care dă și titlul mesajului meu de astăzi. Ce este viața? Ce este viața? Și vom privi din 5 aspecte diferite. În primul rând, trebuie să notăm cu toții, viața este un dar de la Dumnezeu. În adevăr, viața este un dar de la Dumnezeu, din cel puțin 3 rațiuni. Prima, Dumnezeu este autorul vieții. În Geneza 2:7, cuvântul Dumnezeu spune, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nori suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Iată de ce viața este prețioasă, pentru că Domnul este autorul vieții. Iată de ce viața este scumpă, pentru că Domnul este autorul vieții. De aceea trebuie îndepărtată din mintea oricui, odată și pentru totdeauna, această nebunie numită științific evoluție. Pentru că ea nu explică viața. Singurul care explică viața este cel ce a creat viața și este Dumnezeu. Dacă ne mișcăm, este pentru că avem în noi suflare din Dumnezeu. Când această suflare este luată, putrezim, mirosim, ne descompune, am plecat. Domnul este autorul vieții. Apoi Dumnezeu păstrează corzile vieții, este a doua rațiune. În Psalmul 68 cu versetul 20 sunt aceste cuvinte memorabile, ascultați. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. Ne poate scăpa de moarte, El ține corzile. Și cum te poate scăpa de moarte? Prin multe metode. Dacă ați urmărit știrile în aceste zile, aș vrea să ilustrez. Am văzut pe acest businessman și CEO sau Chief Executive Officer, președinte, dacă vreți, în limba română, președintele unei companii mari de contabilitate, care avea ofisurile într-una din aceste două clădiri, World Trade Center, la etajul 101-105, 1000 de oameni de angajați. În interviul pe care l-a dat acest businessman a spus, nu știu, deci șeful acestei companii, nu știu de ce eu sunt în viață. Este drept că omenește, am avut un motiv să întârzi la serviciu, nu pentru că sunt șef și am abuzat. Fiul meu de 5 ani a mers prima zi lui la școală și am zis, vreau să fiu cu fiul meu în momentul în care ajunge la școală. M-am dus cu el la școală, l-am lăsat la școală și apoi am venit la business. Deja clădirea era în flăcări. Am urcat până la etajul 56 și când am auzit că cealaltă clădire începe să cadă, atunci, deși l-aveam pe fratele meu acolo sus, cu oamenii, am fugit să-mi scap viața. Și plângea ca un copil în hohot. 700 din oamenii mei au pierit, iar eu sunt în viață. Dar nu nimic, a spus el. Îmi voi reorganiza business-ul împreună cu 250 care am mai rămas. Vom pune din nou compania în picioare, pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat și anul trecut compania noastră a procesat din tranzacțiile internaționale 53 de trilioane de dolari. Vă dați seama ce companie? 53 de trilioane, nu miliarde, nici milioane, trilioane de dolari. Și m-am mișcat și a spus omul acesta. 700 de angajați sunt familia mea, au murit. Ne reorganizăm, vom lucra atât de greu, încât cele 700 de familii care au rămas în urmă vor primi lunar salar ca și când cei dragi ai lor ar continua să lucreze împreună cu noi. Mișcător, nu? În cazul care mă cheamă Domnul acasă să aveți grijă de familia mea. Dumnezeu ține corzile vieții. Dumnezeu. Dumnezeu este susținătorul vieții. Este a treia rațiune. Psalmul 121, versetul 8, un cuvânt foarte cunoscut. Domnul te va păzi la plecare și la venire de acum și până în veac. Da, te păzește și mă păzește cu puterea Lui, cu cuvântul Lui, cu dragostea Lui, cu bunăvoința Lui. Ne păzește din pricina jertfei Domnului Iisus Hristos. Am o întrebare pentru dumneavoastră toți. De ce credeți că suntem noi în viață? Așa a fost întrebat Domnul Iisus Hristos. De ce a căzut turnul acela al Siloamului peste oamenii aceia și i-au omorât? Au fost răi? Au fost păcătoși? Ce a spus Domnul Iisus Hristos? Nu sunteți voi mai buni. Putea să cadă peste voi. Este bunătatea lui Dumnezeu că suntem în viață, frați și surori. Ce este viața? Este darul lui Dumnezeu. De aceea, bucură-te de acest dar și nu irosi darul acesta. Nu te considera singur înțelept și abuzat darul lui Dumnezeu. Pocăiește-te. Pocăiește-te. Împacă-te cu Dumnezeu. Pentru că vreau să-ți spun ceea ce spuneam în primul mesaj. Când viața se încheie, aici pe pământ, nu este sfârșit. Viața, moartea nu este o finalitate. Iisus Hristos spune că știa că va pleca din lumea aceasta, unde? La Tatăl. Dintr-o lume în lumea cealaltă. Moartea nu este o finalitate, ci moartea este un pasaj de a schimba lumile. Întrebarea este, unde schimb lumea? Pentru că viața nu se termină. Nu este numai fizică. În al doilea rând, cuvântul Dumnezeu ne arată că, fiind darul lui Dumnezeu, viața ne oferă o alegere. Ne oferă o alegere tuturor. Astfel, avem posibilitatea să-L primim pe Iisus Hristos. În Ioan 1:12, cuvântul Domnului spune, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Ce faci cu această alegere? Foarte mulți se ridică și spun, eu nu vreau să aud de Evanghelie, eu nu vreau să aud de cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu mă întrebe Dumnezeu în caz că există în ziua judecății și să nu mă poate acuza că am știut ceva și n-am făcut. Puiuțule, du-te, urcă-te în mașină, Mercedes-ul tău și lovește. Intră într-o mulțime de oameni și calcă-i în picioare. Nu o să te condamne nimeni pentru că vei zice, eu n-am știut că și aici era lege să nu lovești. Nu se condamne nimeni? Nu semnează că dacă nu cunoaștem toate legile acestei țări și le călcăm și suntem prinși în încălcarea lor, nu vom suferi pedeapsă. Cine se ferește să nu asculte cuvântul lui Dumnezeu, să nu se înșele, va trebui să stea în fața lui Dumnezeu. Va trebui. Viața ne oferă o alegere. Și una din aceste alegeri supreme este să-L primim pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, tuturor celor ce L-au primit, ești tuturor. Și de aceea nu te ascunde, ci grăbește-te, pentru că este o vreme de har. Și de aceea nu pleca urechea la acești predicatori ambulanți care se ridică și spun, dacă va voi, Domnul poate se va mântui. Dumnezeu voiește ca toată lumea să fie mântuită. Întrebarea este, vrei tu? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu o porțiune din lume, nu o echipă selectă, nu o elită. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea întreagă încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, să aibă viață eternă. Viața oferă o alegere și una din aceste alegeri mari este să accepți pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Este pentru tine. Nu numai atât. Este, îți oferă o alegere să-L slujești pe acest Iisus. Luca 9:23. Dacă voiește cineva, deci... N-a vrut Domnul, Dumnezeu vrea, tu nu vrei sau eu nu vreau. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, asta este problema. Să-și ia crucea în fiecare zi, asta este problema, constanța, nu? Și să mă urmeze. Mai degrabă urmăm poftele firii pământești, mai degrabă urmăm mâniile și certurile noastre decât să-L urmăm pe Dumnezeu. O alegere să-L primim ca mântuitor, o alegere să-L slujim. Apoi, în realitatea de teroare în care trăim în aceste zile, de terorism, viața este o alegere să facem bine la toți oamenii. Ia ascultați ce spune Galateni 6:10. Întrucât, atârnă de voi, faceți bine la toți oamenii. De aceea, nimeni să nu se înșele și nimeni să nu înțeleagă că ceea ce vă spunem în aceste zile, prin Harul lui Dumnezeu, este o incitare la răzmerițe sau la dispreț pentru semeni, pentru credința lui sau pentru obiceiurile lui, nu. Dar oricine, orice religie în lume, creștin chiar, iudaism, budism, mahomedanism. Oricine se ridică și spune că Dumnezeu i-a vorbit să omoare pe semeni, ființa aceasta se închină la diavolul, nu la Dumnezeu. Ai auzit bine, nu este o ofensă, se închină la diavolul. Cine deschide Coranul, poate dumneavoastră nu l-ați deschis niciodată, dar cine deschide Coranul, vă spun eu pentru că l-am deschis și l-am răsfoit și l-am citit. Coranul cuprinde, deci carte de cult a islamismului, Coranul cuprinde porțiuni din legea lui Moise, porțiuni din profeți, porțiuni din psalmi, porțiuni din evanghelii și porțiuni din epistole. Sunt copiate aproape în întregime, plus câteva din gândirile și tradițiile islamice. Oricând în cartea lor scrie aceste lucruri, întrucât atârnă de voi să faceți bine la toți oamenii, cum poți să justifici că Dumnezeu te-a trimis să omori pe cei nevinovați? Nu Dumnezeu te-a trimis. Te-a trimis un diavol. Ori poate 100, ori poate 1000. Cuvântul Domnului spune să facem bine la toți oamenii. Primul loc unde poți să faci bine este în casa ta. Fă bine soției și copiilor, soțului și copiilor. Fă bine casei tale, fă bine rudenilor, fă bine celor din biserică, fă bine tuturor. Aceasta este viața, să faci bine, să facem bine. În al treilea rând, viața ne oferă amărăciunile ei, este drept. Chiar dacă suntem oameni ai lui Dumnezeu, nu suntem scutiți de probleme. Mângâierea însă pe care o avem este aceasta, că în mijlocul problemelor, în cuptorul cu foc, Dumnezeu este cu noi. Este cu noi. Mă duc aminte de, îmi vine în momentul acesta în memorie, de un incident foarte interesant. Când eram în țară, mă întorceam de la București, la seminar, acasă, în familie, la Cluj, și eram 5 studenți într-o mașină. Și mi-aduc foarte, foarte bine aminte, era luna decembrie, era iarnă, deci... Coboram dealul Feleacului în Cluj. Este un drum foarte periculos, foarte mult și-au găsit sfârșitul acolo. Este notoriu în țară pentru oameni care au pierit acolo. Din cauza poleiului și noapte fiind, fratele care conducea mașina, unul dintre colegii noștri, a pierdut controlul mașinii. A izbit o porțiune din deal și ne-a aruncat în margine. Și balansam acum să cădem aproximativ 20 de metri. Mașina se balansa. S-a fost interesant. În clipa aceea, mi-a trecut tot filmul vieții în fața mea, dar într-o secundă. Tot ce am făcut și am vorbit, am putut să văd, nu este o iluzie, vă spun, s-a întâmplat cu mine. Apoi am văzut pe Domnul, care a venit în fața mea și a zis, tu știi că ești al meu. Și când mi-a spus aceste cuvinte, am primit o pace despre care nu pot să vă vorbesc, așa cum spune Scriptura, care întrece orice pricepere omenească. Când am primit pacea aceea, am zis, nu-mi pasă că mor, măcar că mă aștepta soția și primul copil, Flaviu. În momentul morții, Dumnezeu este cu tine chiar dacă treci prin teroare, cum a fost cu Domnul Iisus Hristos pe cruce, cum a fost cu apostolii care au fost tăiați în două, cu ferestrău și cu profeții. În momentul acela Dumnezeu te asistă, cum a fost cu Daniel în cuptorul cu foc. El este cu tine, El este cu noi. Pentru că dacă ne-a dat un dar, nu ne-a dat după aceea darul să ne părăsească. Și ne-a spus, voi fi cu voi în toate zilele. Dar viața are amărăciunile ei. Să ne uităm la trei exemple din Scriptură. Iov a avut amărăciunile lui. Iov 10, cu 18 la 20. Pentru ce m-ai scos din pântecele mamei mele? Deci ea trebuie să se roagă, pentru că este plin de bube și a pierdut 10 copii, a pierdut toate averile, este necăjit de soția lui, este necăjit de prietenii lui, este uitat de toți, vin mângherea lui, sunt câini și cenușa. O, de-aș fi murit și eu când să nu mă fi văzut, aș fi ca și cum n-aș fi fost și din pântecele mamei mele aș fi trecut direct în mormânt. Nu sunt zilele mele destul de puține să mă lase dar, deci el să ceartă cu Domnul, să mă lase dar, să plece de la mine și să răsuflu puțin. Nu este ușor să spui aceste cuvinte, frați și sorori. Să spui lui Dumnezeu, lasă-mă. Într-o durere din aceasta. Eu vă amărăciunile lui. El suferă fizic, el suferă emotiv, el suferă spiritual. Însă amărăciunea cea mai mare a lui Iov pe care o are este că nu înțelege de ce. așa cum nu înțelegem de ce s-a întâmplat acest act terorist. Și nimeni nu o să poată să știe cu exactitate de ce. Sigur că au fost niște oameni fanatici care urăsc Statele Unite și îi consideră niște infideli, pentru că în fanatismul lor nu ne-am făcut musulmani, sau nu musulmani în sensul ca cineva să gândească negativ despre musulman, dar în sensul sectei pe care ei o reprezintă. Faptul că Statele Unite încă au trupe în Arabia Saudită și prin aceasta spurcă teritoriul musulman, unde este capitala islamismului mondial, Mecca și Medina, nu? Faptul că sprijină poporul lui Dumnezeu, Israel, toate lucrurile acestea au creatură și creează ură în aceste grupări fanatice. Și vom zice, asta este motivul pentru care s-a întâmplat. Motivul aparent este acesta. El este mai adânc, el este spiritual. El este spiritual. Dar fiecare om al lui Dumnezeu va avea partea lui de amărăciune și Iov are această parte de amărăciune că nu înțelege, nu știe de ce. Iona a avut amărăciunea lui. Iona, capitolul 4, versetele 8 la 9. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu că te mâni din pricina umbrarului acestuia, curcubetelui, cum este numit? El a răspuns, da, bine fac că mă mâni până la moarte. Iată un om care are amărăciunile lui. Și care sunt amărăciunile lui Iona? În primul rând, amărăciunea lui este neascultare. Apoi, el este singurul care își provoacă necazurile. În cazul lui știm de ce i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat. Pentru că el singur și-a provocat necazurile prin neascultare, așa cum mulți dintre noi și le provoacă. Și apoi întreabă, de ce, Doamne? De ce, Doamne? Dacă te apuci de alcool și după aceea ai probleme cu ficatul, nu întreba de ce, Doamne. Dacă Dumnezeu te-a chemat și m-a chemat să fii credincioși și tu îți cauți plăcerea printre cei necredincioși, nu întreba de ce, Doamne. Dacă te-ai dus la discotecă și la baruri și acolo s-a întâmplat cu tine, nu întreba de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta peste mine. Pentru că știi de ce, neascultarea ta. Dacă ai fugit de acasă și te-ai încurcat cu derbedeii lumii și ai făcut toate nenorocirile pe care păcatul le face, nu întreba după aceea când vine peste tine o bubă aici, una în cap, una pe picioare și nu mai scap de ele și ești plin de boli venerice sau ești plin de AIDS, de SIDA. Oare de ce a îngăduit Dumnezeu peste mine cu acesta? Știi foarte bine de ce. Și este bine că a îngăduit. Că mai ai o șansă să te pocăiești, altfel nu-ți putea vorbi. Vei zice, s-a întâmplat ceva cu fratele Gog, nu s-a întâmplat nimic cu mine. Sunt în toate mințile. Mă toaie și din ele când ai fugit de Domnul. Când ai fugit de Domnul. Și aduc necazuri peste ei. În cazul lui Iona mai este un necaz care e la modă astăzi. Mod între arabi, mod între evrei, mod între noi români, mod între unguri, mod între nemți, mod între toată lumea. Bigotrie. De ce să fie și ungurii bine? De ce să fie și evreii bine? Este un bigot. Are dureri de cap că a făcut insolație, l-a bătut soarele în cap. Argumentează ilogic cu Dumnezeu. Bine faci câte mâini. Bine. Sfinții au partea lor de amărăciune. Ilie a avut amărăciunile lui. Un împărat, capitolul 19, versetul 4, text foarte cunoscut în biserici, Ilie s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi, a șezut sub un ienuper și dorea să moară, zicând, destul acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Care sunt problemele lui Ilie? În primul rând, este supra-solicitare în activitate. Și noi semănăm mulți cu Ilie, facem toate lucrurile singuri. Cum le-a făcut el? Apoi, bineînțeles, este stresul. Problema cealaltă a lui Ilie este complexul eu și nimeni altul. Am rămas numai eu. Nimeni nu este în Israel ca mine. De ce este și numit în teologia contemporană sindromul Ilie. Și în ultima instanță are depresie psihică. Vrea să moară. Un om depresat psihic dorește lucrul acesta. Să moară. Dar nu în sensul real al cuvântului. Pentru că dacă dorea să moară, ascultați-mă bine și ascultați-l, citiți-l bine pe ele. Dacă dorea să moară, Izabela era acolo să-l servească imediat. Cu un cap mai scurt era, într-un minut. Dar a fugit de Izabela. A fugit de Izabela. Pentru că nu vrea să moară. Numai în sufletul lui deprimare al face să spună aceste cuvinte. Sfinții au partea lor de mărăciune. când, uite, să stea în legătură cu Domnul. În al patrulea rând, dacă viața ne oferă amărăciunile ei, viața ne oferă bucuriile ei. Iată câteva bucurii care le oferă viața. Prima și cea mai mare este bucuria pentru mântuirea unui suflet. Vom intra în post și rugăciune 12 zile în Biserica Emanuel pentru cauza familiilor. Este cineva în familia ta care încă este nemântuit, în familia în care mare, în care eu m-am născut și am crescut și în care am intrat, avem oameni nemântuiți, frați, surori. Este și în familia ta cineva nemântuit? Este o mare... Voi toți sunt ok? Este o mare bucurie când un păcătos se întoarce la Domnul, Luca 15:6. Iisus Hristos a spus, vă spun, este mai mare bucurie în ceruri când un păcătos se întoarce la Dumnezeu decât 99 care n-au nevoie de El. Nu numai bucuria mântuirii pentru când un păcătos se întoarce, este bucuria de a suferi pentru Hristos. Da, este bucuria de a suferi pentru Hristos. În Fapte 16:25, pasajul biblic ne spune despre Pavel și Sila, acești apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos, care sunt bătuți, sunt plini de sânge, înfometați, necăjiți, uitați de toți. La miezul nopții cântă laudele lui Dumnezeu și sunt bucuroși că îl pot sluji pe Dumnezeu. Este greu de înțeles lucrul acesta. Deci este o mare bucurie să poți să slujești pe Domnul. Este o mare bucurie. Vă spun, cum zice Sfânta Scriptură, această bucurie care este a mea, este de nedescris. Este atât de plăcut să slujești pe Dumnezeu, dar să slujești cu toată inima. Cu tot ce ai tu mai bun, să nu slujești selectiv. Asta îmi place, asta nu îmi place. Ce să slujești, să-L slujim așa cum cere Scriptura. Ne cere să iubim, trebuie să iubim, cum zice englezul, no matter what. Nu contează cum și de ce, trebuie să iubim. Ne cere să aducem zeciuială la casa Domnului, ne cere, nu trebuie să ne punem întrebări. Ne cere să fim aspri cu noi înșine, cu trupul nostru, este bine, nu trebuie să întrebăm de ce. Pentru că știm bine de ce. Bucuria slujirii și suferirii pentru Hristos. Și bineînțeles, este bucurie în închinăciune. Luca 24:52. După ce ei s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Frați și surori, doamnelor și domnilor, în aceste vremuri din urmă, diavolul care a stârnit pe acești teroriști, pentru că diavolul i-a stârnit, vă rog să ascultați cu atenție ce vă spun și să notificați bine în mintea și în inima dumneavoastră, în rațiunea dumneavoastră. Diavolul care a stârnit pe teroriști ca să facă aceste crime oribile, a stârnit Bisericii lui Hristos să urască închinarea. A stârnit Biserica lui Hristos să urască închinare. Mie nu-mi place cum vă rugați aici, toți în comun, strigați, nu înțelege nimeni. Mie nu-mi place cum cântați în biserica aceasta. Mie nu-mi place cum ridicați mâine, mie nu-mi place cum bateți din palme. Și nu le-mi place nimic și nu știu. Și nu știu că asta nu-i de la ei. Și nu știu că nu fac un serviciu Domnului, ci fac un serviciu diavolului. Închinarea aduce bucurie. După ce s-au închinat, s-au întors plini de bucurie. Mă rog Domnului ca poporul lui de pretutindeni să învețe aceste vremuri din urmă. Închinarea îi permite lui Dumnezeu să-și manifeste prezența în mijlocul bisericii sale. Nu numai în cântare, în rugăciune, în părtășie, într-o inimă bună, pentru că toate actele pe care le facem în a răspunde dragostea lui Dumnezeu sunt acte ale închinării. Ceea ce eu fac în momentul acesta, vestindu-vă Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, este un act de închinare, pentru că răspund dragostea lui Dumnezeu și vreau să spun, mi-ai vorbit Doamne și m-ai mântuit, vreau să spun această mântuire tuturor. Ascultarea pe care o aveți în clipa aceasta când stați în fața Evangheliei și în fața mea și a lui Dumnezeu este un act de închinare, pentru că atunci când Dumnezeu vorbește, noi trebuie să tăcem și să ascultăm. Și când Dumnezeu vorbește, noi trebuie să răspundem lui Dumnezeu pozitiv. Nu se spune, mie asta nu-mi place. Când Dumnezeu a vorbit, poporul Domnului trebuie să spune, iată-mă, trimite-mă. Diavolul nu ne-a făcut teroriști, dar ne-a făcut nepricepuți. Ne-a făcut încăpățânați. Ne-a făcut ambițioși până la prostie, pe foarte mulți. Și cred că fac un serviciu lui Dumnezeu ca și în timpul Evului Mediu, când punându-l pe rug pe Jan Hus pentru vederile lui teologice și biblice, istoria spune că o bătrânică s-a dus cu un vrească pe care l-a găsit să pună și ea ca să ardă mai bine. Și Jan Hus ar fi spus acele cuvinte memorabile, Sancta Simplicitas. Sfântă prostie. Au crezut că fac un lucru bun pentru Domnul. Sfântă nebunie. Este bucurie să te închini lui Dumnezeu, să slujești lui Dumnezeu.
În al cincilea rând, și în ultimul rând, viața poate fi prelungită. Poate fi prelungită. Deși Domnul are corzile vieții, ea poate să fie prelungită. Sunt câteva elemente pe care trebuie să le luăm în seamă, care pot să prelungească viața. Notați-le tinerilor, notați-le bătrânilor, încă mai puteți să prelungiți viața. Primul aspect care ne învață Sfânta Scriptură că putem să prelungim viața, deci cooperând cu Dumnezeu, este respectând natura și mediul înconjurător. Este atâta gălăgie astăzi despre mediul înconjurător. Mai bine murim noi și să nu moară cerbe din Alaska. Cuvântul Domnului ne spune că respectând natura și mediul înconjurător poți să trăiești mai mult. Ia ascultați ce spune cuvântul Domnului. Deuteronom 22, versetele 6 la 7. Dacă întâlnești pe drum un cuib de pasăre, într-un copac sau pe pământ, cu pui sau ouă și mama lor șezând peste pui sau peste ouă, ascultați ce spune cuvântul Domnului, să nu iei și pe mamă și pe pui ei, ca să fii fericit și să ai multe zile. Iată care este atitudinea față de natură și față de mediul înconjurător. Ce vrea să spună Dumnezeu prin aceasta? Dacă vrei să trăiești mult, una din condițiile pe care Dumnezeu ți le cere, cel ce controlează viața, este aceasta. Existența ta și a mea depinde de existența celor din jurul nostru, animale, plante și toate lucrurile. Dacă vrei să trăiești, spune cuvântul Domnului, nu uita, întotdeauna trebuiești un echilibru în natură, o balanță. Dacă ai găsit mama cu pui, nu-i lua pe amândoi, pentru că mâine ți-ar trebui din nou carne și n-ai de unde să iei dacă ai mâncat pe amândoi. Trebuie echilibru, nimic excesiv, echilibru, înțelepciune în utilizarea rezervelor de hrană, înțelepciune în utilizarea mediului. Și rezultatul? Fericire și zile multe. Vedeți că Domnul a spus lui Israel și pământul să lasă să se odihnească când plantează, pentru că altfel nu produce, trebuie să se recupereze. Este un echilibru, un respect pentru natură, pentru mediu. Apoi, ca să trăiești, să trăiesc mult, trebuie să ne cinstim părinții. Exod 20 cu 12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să te se lungească zilele în țara pe care o dă Domnul Dumnezeul tău. Este o poruncă pentru toți. Este o poruncă pentru fiecare dintre noi, fiindcă fiecare suntem copii și fiecare avem părinți. Cinstiți părinții, să cinstim părinții, dacă vrei să trăiești mult și fericit. Tinerilor, bătrânilor, care încă aveți părinți, cinstiți părinții. Și de aceea, pentru că ne se cere să cinstim părinții, trebuie condamnat cu vehemență un act terorist ca cel care s-a întâmplat acum, pentru că și aceia au fost părinți care au murit acolo. Și aceia trebuiau să trăiască și să-și crească copiii și să se bucure de nepoți și de strănepoți. Cinstește-ți părinții. Și ca să trăiesc, să trăiești mult, respectă poruncile lui Dumnezeu. Deuteronom 4 cu 40. Păzește dar legile și poruncile lui pe care ți le dau azi, ca să fii fericit tu și copiii tăi după tine și să ai zile multe în țara pe care o ți-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie. Israel este pe vecie dat lui Israel. Și vă spun apăsat, nu va fi niciodată a niciunei națiuni arabe. Va fi a lui Israel. Dumnezeu a vorbit și se va ține de cuvânt. Cuvintele lui sunt viață. Cuvintele lui sunt înțelepciune. Cuvintele lui reglementează viața noastră și relațiile interumane. De aceea, păstrează aceste cuvinte, păstrează aceste porunci. Cuvintele lui aduc eternitatea lui Dumnezeu printre noi. În concluzie, frați și surori, doamnelor și domnilor, viața fiind darul lui Dumnezeu, viața poate să fie eternă. Ea nu se termină cu moartea fizică. Ea continuă în eternitate. Iisus ne dă această viață din belșug, Ioan 10 cu 10. O dă tuturor, Ioan 3 cu 16. Iisus ne asigură de eternitatea vieții. Filipeni 1 cu 6, cuvântul Domnului spune prin Sfântul Apostol Pavel, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare, mântuirea, o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Eu sunt încredințat că prin aceste cuvinte, care sunt cuvintele lui Dumnezeu, la întrebarea ce este viața, ai putut să capeți un răspuns biblic, un răspuns după rațiunea lui Dumnezeu, un răspuns care te aduce în realitate. Nu uită cu aceste cuvinte, îndărbătează-te cu aceste cuvinte, dar mai ales nu uita. Împacă-te cu Dumnezeu și vei avea viață. Vei trăi. Amin.